Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünya türkmenleriniň bu sany türkmen jemgyýetine meşhurlyk kazanyp baryanyny aýdylan dini meýilleriň türkmen fiýasy giňişligine şöhrelenmelerine nazar aýlamagy synanýar. Gepleşigimden Maksat Ataev taýýarladym. Onu siziň dikkatiňizi ýetirmekde kardeşim Fehra Gulan Nabi maňa kömek edýär.
30-njy iýunda diplomat neşri türkmen jemgyýetinde ýoň bolup baryanyny aýdylan islam meýilleri barada analitik makala çap etdi. Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makala islam dininin türkmen halkının medeniyetindeki orduna, türkmen cemiyetinde meşhurluk kazanıp baryan din bilen bağlı täze meyillere ve bu meyillerin fonunda devlet yolbaşçılarının islam dini bağıttaki täze çemeleşmelerine sin ediyari.
Türkmen cemiyetine islam dinine ımtılış öngüsünden has köp meşhurluk kazanıyar mı? Ya da odalın bar bolan ımtılış has köp göze iyiliyar mı? Türkmen siyasaty din ýolyny tapdan düşen halkyň göwnüni tapmagyň guraly hökmüne ulanmagy synanýarmy? Bir tarapdan din azatlygy babatda aýratyn alada bildirilýän Türkmenistanyň döwlet siyasaty din azatlygynyň öňüni açmazdan öz ilatyny dindar görünmäge çalyşýarmy?
Dilden aýdylýan delilnamalara görä türkmen jemgyýetinde soňky 10 ýyl bäri islamyň meşhurlygy artýar. Türkmenistanda aç-açan ýokurlanýan dindarlygyň sebäbi näme diýip diplomat neşirinde Türkmenistanda islamyň galkynyşy sözbaşy bilen çap edilen makalanyň awtory sora berýär.
Ýogsa da makala Merdan Amanow tahalluslu Türkmenistanly bir ilmi barlygçynyň awtorlygyna ýazylypdyr.
Makalanın Elitalar İslam'a Gucak Açyar bölümünde after Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un işe girişmeğinin idiyanı, yurtta devlet baştutanı derecesinde İslam bilen il teşkili kavul edilen kararlara salgılanyarı. Makalada Türkmen prezidentinin ilkinci novotta bitiren işleri ağdalıp geçilyarı. Kıç Berdi Muhammedov vedipa girişmeğinin idiyanı, yurtta duvam ediyen pandemiya çeklendirmelerine karamazdan meçitleri kaytadan açtı. Orada ayının kadır giyicesi münasebetli yüzlerçe bendiğinin günahsini geçti. Yurdun velayetlerinde 5 tədi meçidin kuruluşuna ruhsat berdi. Şeyledi Serdar Berdi Muhammedov, daşır yurt devletlerine amala aşıran ilkinci saparlarına Mukaddes Mekke şehrini ziyaret etmek bilen girişti.
Türkmenistan'ın meçitler Mart'ın ahırlarına Afriyel'in başlarının açıldı. Yani ontadan şol devirler pandemiye çayak döndürmeleri yurt boyunca koğuşudulup başlanıptı. Tadi prezident Kadir Gijesi münasibetli 514 bendiğinin günahsini geçti. Yani Türkmenistan'ın ilkinci prezident Saparmurat Niyazov'un devrinden beri her Kadir Gijede tutsağların günahsi geçiliyar. Serdar Berdi Muhammedov ilkinci daşarı yurt saparlarına Mukaddes Mekke ve Medine şehirlerine ziyaret etmekle girişti. Yani Türkmen prezidentleri köplenç Mukaddes Mekke şehirine ziyaretten son daşarı yurt saparlarına girişiyar. Bu da ikinci prezident Gurbanguly Berdi Muhammedov döwründe, ilkinci prezident Saparmurat Niyazov döwründe saklanyp galdy. Gurbanguly Berdi Muhammedov we Saparmurat Niyazov ilkinci resmi däl daşary ýurt saparlarynyň çägine Mekke şäherine ziyaret edipdi.
Serdar Berdi Muhammedov wezipä girişinden soň Balkan, Ahal, Mary, Lewap we Daşowd welaýatlarynda täze meçitleriň gurulmagyna ruhsat berdi. Ýöne Gurbanguly Berdi Muhammedov döwründe hem ýurdun her bir welaýatynda baş meçitler gurulupdy.
Serdar Berdi Muhammedov'un İslam dini bilen il teşkili kabul eden kararları belki tötenin onun vezipä girişen döwürlerine gawat geldi. Ýöne diplomat awtorynyň türkmen jemgyýetine ýoň bolup baryanyny aýdýan İslam meýilleri köp bir gurup Türkmenistan'da devam eden durmuş medeni prosesin bir bölüğü bolup duruyor.
İslam dini soňky 10 ýylyň dowamında adaty raýatlaryň arasında ve türkmen elita gatlagynyň arasında barha köp meşhurlyk gazandy. Täze dowlan çağalara arap ve islam adlaryny dakmak türkmen enatalarynyň arasında giň ýaýrady. Üstesine diňe bir ýönekey türkmenler däl, eýsem elita gatlak, estrada ýyldyzlary, sunuwat işärleri ve tanymal blogerler ýygdyrly ýagdaýda Qur'andan citatalary paýlaşyp islamy götürgüläp başlady. Remezan aýynda agyz beklemek hem meşhur boldy. Islamyň ilat arasynda çalt we merkezleşdirilmedik ýokurlanyşy Sowetler döwründen näri geçen döwrüň dowamında hiç açan görülmendi diýip awtor aýdýar.
Bellesek Türkmenistan